našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. V této chvíli nás liturgie zve už po třetí k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista. Nejdřív o půlnoční, nebo takzvané půlnoční, potom při mši osvítání, která se obyčejně přeskočí, a teďka po třetí v denní mši svaté slavnosti narození Páně. Přitom je zajímavé, že zatímco v prvních dvou mší svatých se vlastně koncentruje pozornost na vlastní narození a údiv pastýřů, tak při této mši svaté najednou uděláme obrovský skok dopředu k hymnu týkajícímu se bytosti mezi nebem a zemí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Začátek svatého evangelia podle Jana. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o kterém jsem řekl, ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišli skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm vydal zprávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Kdybych se kohokoliv z vás, kdo tady teďka sedíte, zeptal, zda mu říká něco jméno Albert Einstein, tak věřím, že všichni by řekli, no ovšem, to jméno velice dobře znám a toho vědce si taky velice vážím. Mnozí z nás by možná byli také celkem zevrubně schopni popsat, co tohoto muže vlastně slavným udělalo. Ale všimněte si jedné věci. Menšina, značná menšina jeho ctitelů nebo lidí, kteří si ho hluboce váží, by projevila zájem o jeho dětství, poměry rodičů, prostředí, v kterém vyrůstal a které ho lidsky formovalo. Například většině z nás by bylo naprosto jedno, zda Albert Einstein chodil v sobotu do synagogy jako dítě, jako mládenec, nebo dokonce tu a tam jako dospělý. A tak je to také s Ježíšem Kristem. Učedníci, kteří se na jeho pokyn rozešli do světa hlásat jeho učení, začínali triumfem vzkříšení nad ukřižováním. Toto je první a hlavní téma, s kterým začali dobývat svět pro křesťanství. Ještě jednou, triumf vzkříšení nad ukřižováním. Jak už jsem vám jednou říkal tady v kostele, tak bývalý děkan Jihočeské teologické fakulty František Kopecký mě jednou řekl, že vlastně hlavní a možná do závorky dám jediný skutečný zázrak Ježíše Krista bylo jeho vzkříšení. A teprve potom přicházelo na program jeho veřejné působení jako impozantní vizitka toho, co chtěl vlastně lidem přinést. Nejprve zahynulým ovcím domu izraelského, ale pak prostřednictvím svých učedníků celému světu. A úplně nakonec, a proto o tom mluvím, úplně nakonec byla věnována pozornost tomu, co je vlastně časově první, totiž jeho narození a jeho dětství. Víme, že vlastně pouze dva evangelisté se touto otázkou každý ve dvou kapitolkách zabývají. Svatý Matouš, svatý Lukáš. A z těchto dvou, z těchto čtyř kapitol vlastně, se pak vyronilo obrovské množství romantických zvyklostí, které ještě vidíme kolem sebe teď, i když musíme říci, že je velice lesklý obal, u kterého se vůbec ve většině společnosti nikdo neptá na to, co ten obsah, ten obal vlastně obsahuje. My jsme včera večer 10 hodin, případně při tom přeskočeném svítání, mluvili, četli, uvažovali o okolnostech jeho narození. A teď, jak už jsem konečně řekl na začátku mše svaté, máme v tom impozantním hymnu na začátku Janova evangelia najednou obrovský skok dopředu. My nevíme nic o jeho jinožství, o tom, co dělal, jak smýšlel, když mu bylo 18 let. To jsou věci úplně přeskočené. A teprve, když vystupuje na veřejnost jako plnoletý, tak se tím evangelisté začínají zajímat. A přitom víme dobře, že žádný jiný muž se tak nepodepsal na celosvětově viděných dějinách duchovních jako on. Uprostřed všeobecného veselí, které vidíme kolem sebe a kterého se taky sami rádi zúčastňujeme, a taky proč ne, snad není nejvhodnější, to bych se asi měl trošku omluvit, když vybereme z velebného hymnu o slovu, které se stalo tělem, několik vět, které o Vánocích rádi, velmi rádi přehlédneme. Já je přečtu. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Na světě bylo, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. To jsou vlastně molové tóny, nikoliv důrové. Podívejme se trošku blíž. Ježíš přichází do tmy, která vyžaduje světlo, abychom se v té tmě dokázali bezpečně pohybovat. A teď se zeptáme, platí toto před 2000 lety jenom, anebo platí to také začátkem 21. století? My žijeme, to všichni víme, v době velice paradoxního, totalitního zaměření liberalismu. To nejde vůbec dohromady. Totalita a liberalismus. Ale je to současnou, chcete-li, kulturou spojeno dohromady. A v tom se člověk musí orientovat. Není vůbec snadné, aby se v tom doopravdy orientoval, měl pevnou půdu pod nohama a když už jsme u toho, tak aby například věděl, jaký postoj má ke všemu zaujmout, když se z něho stane volič. Ačkoliv pán Ježíš poskytoval jedinečnou orientační pomoc, pokračujeme dál v těch smutných větách, svět v celé šíři zlých a někdy dokonce i hodných lidí si to nedokázal uvědomit. To ale platí nejenom o cizích, pro které může být lecterá omluva, protože je to příliš náročné, aby něco takového přijali. Představte si Eskimáky, jak mají mluvit o ovečkách. To je jenom tak pod čarou. Ale platí to také, jak jsme slyšeli z hymnu, o vlastní. Víte, já nevím, jestli jste ochotni se mnou nějak teďka jít myšlenkově, ale mě například velice zajímá, i když tomu nemůže dostat odpověď, jak ten hymnus svatého Jana, slovo se stalo tělem, čte, dejme tomu, současný londýnský velkorabín. Co cítí přitom, co si přitom myslí, vždyť se vlastně jedná o jeho, abych tak řekl, spoluobčana, i když je dělí stovky let. Tohle všechno samozřejmě nevíme. Ale platí, že i vlastní ho nepřijali. A hned to vysvětluje, nikdo není sám doma prorokem. A tady můžeme pouze povzdechnout, jak podivný osud. A tohle všechno, co jsem řekl, je především pro nás výzvou. Výzvou uvědomit si světlo ve tmě, v které se pohybujeme, a uvědomit si taky šanci, ale nejenom to, nýbrž také povinnost, toto světlo pro orientaci svého vlastního života využít. Ale chtěl bych se ještě speciálně obrátit na ty, možná, že někdo z vás je v té skupině bohužel obsažen, pro které Vánoce nejsou nic jiného, než dobou naplněnou trpkým vzpomínáním na těžké chvíle, které v životě měl. Z toho nebo onoho důvodu. Abych řekl nějaký příklad, na Štědrý den mohl někdo ztratit svou manželku proto, že jí zabil automobil ožralého řidiče na chodníku. Tak to jsou potom pochopitelně Vánoce zcela jiného typu než Vánoce, které jásají a které jsou plné štěstí a spokojenosti. Jestliže jsem se obrátil nejdříve na nás, totiž my musíme využít světlo ve tmě, v které se pohybujeme, tak musím taky se obrátit na lidi, které mají ty bolestné vzpomínky. Nechť je jim osud, který jsme v těch několika větách hymnu načetli, útěchou. Protože učedník není nadmistra. My si samozřejmě přejeme, abychom patřili do té první skupiny, nikoliv do té druhé skupiny. Nyní, v minulosti a doufejme také v budoucnosti. To znamená, nechť jsme všichni lid, který drží v rukou světlo, které plaší tmu kolem sebe. A vůbec si nedělejme nic z toho, že každou chvíli jde kolem nás někdo, kdo se snaží to světlo, které držíme v rukou, sfouknout.